Nisimam l-qalbi semija kolla ta' Campus FM nisabu fuq il-frekwenza 103.7. Nsellmilkom ħbib jiena Carl Wright, terapista tal-familja flimkien għall-programm Therapy Talk ta' kull ġimgħa kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar li xandar b'ripetizzjoni s-sebt f'nofsinhar. Programm li joffri spazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Passoltu flimkien miegħi il-psikoterapista kollega Claire Borch. Claire, nsellimlek.
Grazzi, Carl, kif tinsa?
Mhux ħażin, ġimgħa pakkjata. U issa bdejn oħra, allura aħna dejjem għaddejjin. Ma meta niltaqgħu hawnhekk nikkalmaw ftit. Is-suġġett li nażlu naturalment aħna ngħidu jkunu grounding għax-xogħol tagħna.
Ekko.
Isu importanti ħafna illi nieqfu u naħsbu u nirriflettu għaliex dak huwa dan l-ispazju li nofru lilna infusna u lis-semmija tagħna. Claire, illum għażilna suġġett illi għal darba oħra kif inħobbu nagħmlu minn ġimgħa l ġimgħa. Jolqot ukoll is-saħħa mentali li huwa dak li bl-Ingliżi sejjaħ il-hoarding. Hoarding disorder isu daw li jiġbru n-nies li jiġbru l-affarijiet li ma jistgħux b'xi mod jeħilsu minnhom anke jekk ma jkollhomx bżonnhom. Se nkunu qegħdin niddiskutu fuq hekk, però isu fil-bidu fl-ewwel parti ta' dan il-programm anke għall-fatt li għażilna suġġett ta' saħħa mentali, rridu ngħidu illi matul din il-ġimgħa l-uffiċċju tal-Kummissarju għad-drittijiet tal-persuni li ibatu b'diffikultajiet ta' saħħa mentali qed jingħaqad f'inizjattiva tal-Mental Health Europe, li hija inizjattiva tar-raba edizzjoni tal-European Mental Health Week illi qed issib proprju matul din il-ġimgħa. Allura aħna xtaqna wkoll li ningħaqdu nissieħbu f'din l-inizjattiva anke f'pajjiżna nħossu l-ħtieġa li nieħdu ħsieb is-saħħa mentali u naħseb illi lana ewlieni huwa illi nifirxu it-talim, nifirxu il-fejjim. Nenfasizzaw anka l-importanza ta' s-saħħa mentali mid-dar, mill-postijiet tax-xogħol, fil-familji u kif inhi propju lajta tal-inizjattiva din is-sena fil-komunità sħiħa. U allura Claire magħna fl-istudio nilqgħu lil Gertrude Buttigieġ mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni bi-problemi ta' saħħa mentali u lil dottoressa Elaine Kutajjar mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart. Nieħdulhom kumment qasir, nagħmlu ftit minuti flimkien, imbagħad nissuktaw bid-diskussjoni tagħna. Gertrude, isu tiġi hawnhekk tirrappreżenta l-Kummissarju, l-Uffiċċju tal-Kummissarju tad-Drittijiet għall-Persuni bi-problemi ta' saħħa mentali. L-inizjattiva għaliex nissieħbu fiha, għaliex inħossu l-bżonn li nissieħbu fiha u minkejja li xi ħaġa Ewropea, imma kif tikkontestwalizza l-ħtiġijiet ta' pajjiżna? Għax ovvjament il-ħtiġijiet hawnhekk mhumiex l-istess bħal ta' pajjiżi oħrajn.
L-ewwel net grazzi li qed toħrona dan il-ħin biex nwaslu dan il-messaġġ. F'Malta din hija t-tieni sena li qed ninaqdu ma' din il-kampanja u nagħmluha għaliex nemmnu ħafna illi s-saħħa mentali hija l-kulħadd ma tarax frontieri. Verament kif attenti hija tiġi fuq livell Ewropew. Imma meta tara riċerka titkellem għan-nies pratikalment mid-dinja kollha li forsi min qiegħed f'xi tribù maqtuħ f'xi ġungla, il-saħħa mentali hija xi ħaġa li qed ikollha sfidi kbar. U fil-fatt rrid nibda mill-pożizzjoni li saħħa mentali għandu kulħadd. U dik illi rridu nieħdu ħsieb aħna biex nippreviemnu illi jkollna il-problemi illi jistgħu jiskalaw f'Mart. Allura dan huma l-messaġġi li aħna b'obbligu bħala Uffiċċju tal-Kummissarju inwaslu ma nistgħux ma ninaqdux f'messaġġ pożittiv illi saħħa mentali hija bżonn universali u għal-kull ħadd, dak huwa li qed tipprova twassal Mental Health Europe, bħalma nippruvaw nieħdu ħsieb is-saħħa fiżika tagħna, dak huwa is-saħħa mentali tagħna rridu nieħdu ħsiebha, għax ovvjament hemm challenges hemm ta' kuljum u forsi jkun hemm sfidi iktar kbar f'ċertu fażijiet ta' ħajjitna. Allura rridu nieħdu ħsieb tagħna nfusna anke fiż-żmien tajjeb.
U meta qed issir l-enfasi fuq il-komunità din is-sena Gertrude, isu Malta, fejn nħossu l-bżonn il-kbir tagħha din fil-komunità?
Kull imkien fil-fatt il-kampanja tajt li rridu nindirizzaw l-iskejjel għaliex nafu li hemm problemi kbar li qed jibdew minn mit-tfulija, għaliex naturalment it-tfal qegħdin jixorbu dak li għaddej mid-dar, mbagħad meta jiltaqgħu flimkien għandek cocktail kultant splussiv. Ġifieri għandna tfal, għandna l-postijiet tax-xogħol, illi hemm bidliet kbar, pressjonijiet, challenges li forsi persuni qed ikollhom jaħdmu ħinijiet twal biex ikollhom ċertu dħul, hemm problemi anke ta' kif wieħed jimmaneġja l-flus tiegħu allura jimmaġina li billi jaħdem iżjed se jkollu iktar flus, ġifieri hemm dawn il-ħafna problemi komplessi u ovvjament hemm problemi li jiġu mid-dar. Li jista' jkun affarijiet li ġibnihom bidejna u affarijiet forsi mart, forsi mwiet, forsi inkwiet li midaħlek ħadd ieħor fih. Ġifieri il-komunità hija xibka sħiħa, ma nistgħux naħarbu minnha.
Ekku, forsi indur mill-ewwel fuq Dr. Selenku Tajjar mid-Direttura tal-Prevenzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, l-aspett preventiv. Għaliex naħseb illi tajjeb kif qalet Gertrude illi nattakkaw fejn hemm il-problema, però kemm hu sabiħ li nilqgħu għalfatt illi kemm jista' jkun noqogħdu mingħajr il-problema qas biss naslu għalihom.
Eżatt, ma l-ewwel thank you for having us over here. From the side of prevention, aħna we live such busy lives, ġifiri, from the morning to the evening to the afternoon and then to the night, ġifiri, we don't take the time sometimes to even check in on ourselves and ask ourselves, isma, jien okay, jien xin, what's on my mind, xed naħseb, what's on, ġifiri, mbagħad naslu f'punt fejn umu fil-ħodu, ngħidu, m'għandix enerġija llum, m'għandi ftit nagħmel xej, I cannot concentrate, ma nistax nifoka. How did we end up here? Jiġifieri aħna bħala d-direttorat aħna nippruvaw ngħinu n-nies jilqgħu għadik. Jiġifieri għandna programm, għandna it's a 7-week program and we try and teach the skills, building the skills for preventing mental ill health or safeguarding your health. And we like to talk about the skill called resilience because we live such busy lives, stress comes from everywhere. Like Gertrude said, we are constantly facing different stressors. U allura aħna rridu nilqgħuhom dawn. And we need those skills to be able to manage our stress. Self-awareness, self-regulation, grounding, semmejtu għal-kelma, connections, the idea of caring for other people and kindness. These are all things that when you make them into a daily habit, you make sure that you are taking care of yourself regularly, then you are saving yourself a bit of hassle a bit down the line, or protecting yourself a bit further down the line. And hopefully, if we try and push these kind of habits forward and campaign about them and teach the population, help them build those skills, then we are helping ourselves become a more resilient society.
U dini kelma partikolari, resilienza, ġilli tkellimna fuq fil-programmi tagħna, Claire, isu mhux l-kemm taqbad u tgħid illi tibni r-resilienza, jiġri dina, isu dal-proċess kollu li qegħdin insemmu hawnhekk, huwa kważi bħal meta xi ħadd irid inaqqas mill-pis, irid jonqos u jibda programm u dal-programm ikun ħolistiku, jiġri jattakka l-istil ta' kif jiekol, jattakka x'ikel jiekol, il-ħinijiet, l-eżerċizzju. U jitrenja is-saħħa mentali tiegħu wkoll anke il-frame of mind illi inti trid iddaħħal lilek innifsek fih biex ikollok is-saħħa illi inti tidħol għalija di. Mhux hekk hekk tinbena r-reżiljenza.
Eżatt, infatti the first thing that we try to teach is that it's all about your mindset. Right? It's your mindset counts and how you look at your stressors then will change the way you manage your stressor. So the first thing you do is shift a bit from a certain kind of mindset to something that is more growth oriented. So we try and work a lot with this kind of
thing. Dan l-irridu nipruvaw dejjem nitalmu. Ġifieri dan mhux xi ħaġa kbira li rridu ntalmu f'salt, anzi, iktar ma nitalmu affarijiet żgħar u nispazzjawhom u nintegrawhom u ninternalizzawhom fil-ħajja tagħna. Iktar aħjar. Gertrude, kumment finali min-naħa tiegħek issu matul din il-ġimgħa. X'qed isir iżjed għall-benefiċċju tas-semmija?
Eżatt, aħna stidinna entitajiet li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa mentali b'mod dirett u indirett u ħajkunu magħna u anke stidinna l-medja bħalma stedina li bat li l-ek u għadċettajt li tilqana fil-program tijak. Ġifri n-nis ħajkunu għedin jisimaw fħinijiet differenti kem fuq dal-istazzjon, stazzjonijiet oħra, anki televizjoni u anki xie gazzetti, messagġi li ħajkunu koll għedin nadu dan l-istess messagġ għal din il-ġimgħa minn entitajiet differenti għalli xi ħaġa pozittiva di realizzajni ħafna s-sena l-oħra u bqajna ħafna naħdmu fuq bħal-uffiċċju li jeżisti issa Support. Jeżistu s-servizzi, kemm ta' prevenzjoni, kemm ta' kura. U f'ambiti differenti ġifri għandek fl-università jeżisti servizz, jeżisti servizz MCAS, jeżistu servizzi fil-komunità, għandek NGOs, għandek servizzi tal-gvern, ġifri min irid u jħoss li għandu bżonn lajnuna ifittex u jsiba aħna fuq il-website tal-uffiċċju tagħna għandna direttorju illi fih entitajiet illi joffru għajnuna u servizzi qegħdin nabdejt jawh għaliex kull darba niltaqgħu ma' entità ġdida li qed toffri xi servizz u għalhekk verament ngħad il-messaġġ tiegħi huwa illi tkunx waħdek imma għażel illi Ekk issib diffikultà anke qabel ma ssib diffikultà ssib lajnuna u timxi il qudiem.
Gertrude Buttigieġ mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni bil-Problemi ta' Saħħa Mentali, grazzi ħafna wkoll id-Dottoressa Elaine Kutajjar mid-Direttorat tal-Prevenzjoni ta' Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart illi kienu magħna fl-ewwel parti ta' dan il-programm. Tinsewx matul din il-ġimgħa qed titfakkar propju l-inizjattiva tal-Mental Health Europe li daħlet issa fir-raba edizzjoni tal-European Mental Health Week u allura Campus FM jingħaqad anke permezz dan il-programma x'huwa programm li jiddiskuti u jitkellem terapija. U allura żewġ psikoterapisti jiddiskutu dan is-suġġett laqas jista' jkun li ma nsemmux u ma nissieħbux u ma nagħtux ukoll l-input tagħna fejn tidħol is-saħħa mentali. Grazzi ħafna lilkom. Nissuktaw bid-diskussjoni tagħna jien u inti Claire, is-suġġett tal-lum huwa il-hoarding disorder. Disordni karatterizzata kifett anka fil-fiftuħ dan il-programm su minn resistenza kontinwa minn persuna biex tiddisponi minn ħafna affarijiet. Inkluż dawk li Claire forsi ma jkollhomx valur, jien naf gazzetti, rivisti, forsi anka elettronikament, isu junk mail. Mellu affarijiet li forse ħafna nies oħrajn jarmuhom għax m'għandhomx bżonnhom. Ġifieri issu qegħdin nirreferu wkoll għal persuni li jżommu affarijiet li m'għadhomx jużaw jew minħabba xi rabta emozzjonali li jibnu magħhom jew anke għax jemnu li jistgħu jużawhom fil-futur. Kemm hi komuni u fil-verità ma tantx nitkellmu fuqha, imma hawn min Teżisti, jux.
Ekku, u forsi iktar komuni għax mhux kulħadd ikollu s-sintomi biżejjed biex tingħata d-dijanjosi. Jiġifieri, ovvjament, kif ngħidu anke f'kull problema ta' saħħa mentali, jista' jkun hemm dawk li ngħidulhom traits. Jiġifieri jkun hemm fatturi fejn dak li jkun jinnota li jista' jkun hemm dan il-hoarding behavior imma forsi ma wasalx f'punt serju biżejjed li tingħata dijanjosi. Jiena u nisimak titkellem, Karl, inti semmejt li jkunu affarijiet anka ta' bla użu u għal ħafna nies veru, però għal persuna li tkun qed tiġġem magħhom jista' jkun li jkollhom anka valur sentimentali, jista' jkun li jinkwetaw li jekk jarmuhom li ħajjiġu bżonnhom u mbagħad ma jkunux hemm, tikber anka l-anzjetà. Jiġifieri hemm ħafna mbagħad anka sintomi ta' kundizzjonijiet oħrajn li jiġu relatati.
Ekku, u allura il-persuna li tkun fija di ma tkunx forsi qed realizza kemm se timtela. Għax dini, għax jekk il-persuna fil-menti tagħha qed tgħid jiena din nista' niġi bżonna jew jiena din hawn veru għażiża għalija għax tfakkarni f'dak iż-żmien jew din hawn kienet waħda minn tal-bidu jew din kienet. U għal kull ħaġa hemm raġuni u hemm raġunament għal fejn inżomma. Forsi hawn imbagħad fejn dak li jkun ma jirrealizzax kif se jimtela. Għaliex, għax aħna nafu li ngħixu fi spazju. Issa jista' jkollok dar, ma nafx kemm il-sulare. Imma x'imkien tieqaf id-dar, l-ispazju tagħha x'imkien jieqaf. U sfortunatament, forsi dawn it-tip ta' nies li jżommu jaraw il-valur f'kull ħaġa. U jżommuha b'deċiżjoni tagħhom bażla, u jżommuha, jista' wkoll konsegwentement joħolqu diżordni fl-ambjent illi jgħixu fih. Jew inkella pereżempju, allura mbagħad katina ħolqa moħra, id-diżordni jġib innuqqas tandafa. Iġib il-ħmieġ potenzjalment. Għaliex għax jekk inti kullum kien kaxxi, issa hawn min ikun ukoll b'xi mod qed jorganizza l-affarijiet fuq l-iskafe. Ma għal darba oħra, jiġifieri jekk inti mhux se jibqa' biċċa ħajt vojt, mhux se jibqa' spazju anke f'kuratura għax kullum kien kaxxi u kullum kien pakketti u kullum kien boros u kullum kien. Jista' jagħti l-każ illi nidħlu anke friski allura ta' saħħa u sigurtà.
Iva, u daw il-riski jistgħu jinkludu affarijiet bħal jekk ikun hemm nar, pereżempju li jkun hemm forsi bibini jew twieq li m'hemmx aċċess għalihom, ukoll hawn tant ikollu din id-diżordni li ma jkollhomx pereżempju fejn jpoġġu bil-qeda jieklu jew fejn jorqdu hawn ikollu rokna żgħira pereżempju fuq is-sodda jew fuq is-sufan. Li jiġri wkoll huwa li persuni li jibdew jirrealizzaw li hemm din id-diżordni fid-dar jista' jkun li anka iħossuhom skomdi ħafna li xi ħadd jiġi d-dar tagħhom. Allura din ġieli twassal ukoll għal persuni li jiżolaw ruhom li jekk ikollhom bżonn lajnuna mhumiex ħajjistidnu li xi ħadd jiġi d-dar pereżempju. Allura hemmhekk imbagħad bħal katina problema twassal għall-oħra. Xi kultant ukoll Karli saqsuna x'in id-differenza bejn xi ħadd li kollezzjona xi ħaġa u xi ħadd li għandu problema ta' hoarding. U d-differenza ħafna drabi tkun li min jikkollezzjona xi ħaġa, ħafna drabi jkunu organizzati l-affarijiet, ikun jaf fejnhom l-affarijiet, u jkun hemm su ċertu ordni anke ndafa, pereżempju xi ħadd li jikkollezzjona l-bolol pereżempju, jkollu kaxxi, jaf fejn qegħdin, forsi anke immarkati bid-dati pereżempju, però fejn jidħol il-hoarding ma jkunx pjan f'kif l-affarijiet qegħdin impoġġin jew mitfuwajn ġili ikunu mitfuwajn bil-Malti ngħidu bl-addoċċ, jiġifieri ma hemmx organizzazzjoni fihom. Ukoll ma jkunux fuq ħaġa waħda, jkunu affarijiet ġili li m'għandhomx jaqsmu ma' xejn. U dik allura hija differenti milli xi ħadd li forsi jkollu rokna fil-garax, pereżempju, jew kamra fejn hemm xi xkaffar u hemm xi kollezzjoni ta' xi ħaġa. Għal dik il-ħaġa forsi anke l-valur tagħhom.
Ġri minn barra li jkun hemm dak il-valur sentimentali u emozzjonali. Għax anka min huwa kollezzjonist faċilment tkun xi ħaġa relatata wkoll ma' valur sentimentali, forsi anka interġenerazzjonali. Missieri jew ommi kienu jġemmgħu u jiena bqajt inżomm il-kultura tal-familja, tradizzjoni tal-familja. Però jkun hemm ukoll valur finanzjarju wkoll ħafna midrabi, jiġifieri ta' xi ħaġa li hija unika jew ta' xi ħaġa li hija partikolari. Jien naf inti semmejt il-bolol. Hawn minn anke karozzi, hawn minn anke muturi, hawn minn anke oġġetti. Isifer pereżempju kollezzjonista dik il-ħaġa li hija assoċjata ma' dak il-pajjiż. Għaw dawn il-timbils tal- x'ngħidu lhom bil-Malti qed nitlef il-kelma bħalissa imma minn ħejt jużhom ħafna jkunu ħafna jinnaf b'xi ritratt tal-post jew hawn min riċetti hawn min kodba. Aw, eżattament, grazzi li t-tekniku li qed itini l-kelma il-ħoloq tal-ħjata. ħafna affarijiet li nġemmu, imma li kollhom ukoll valur, mhux biss sentimentali, imma anke valuri differenti.
U li ma jipperikolawx is-sigurtà tagħna, ġifieri li aħna ma nistgħux naċċessaw ċertu kmamar jew li nistħu nġibu n-nies id-dar jew li jista' jkun ikun hemm riskju ta' ħmieċ, insetti, nar.
Ekku, u meta qed ngħidu nar qegħdin nifhmu li jekk għal ħresqa tinqal inċident f'dan l-ispazju fiżiku tad-dar jew tal-garax jew tal-postijiet fejn l-ambjent fejn wieħed ikun qiegħed. Ikun hemm diffikultà biex min qiegħed jenna jaċċessaħ l-ispazju. Jiġifieri jew inkella l-aħres qatt din il-problema tikber jekk ikun hemm it-tfal ukoll. Għaliex għax aħna nafu li fil-mixja tal-iżvilupp ħolistiku tat-tfal hemm bżonn l-ispazju, it-tfal iridu fejn jiġru, it-tfal iridu fejn jużaw l-enerġija tagħhom biex jilagħbu. Mhux hekk? Jiġifieri u naħseb illi hija wkoll, Claire, diffikultà illi min ikun f'din it-tip ta' diżordni ma jarax din il-problema. U mhux ma jarax din il-problema biss, imma meta jiġi biex ineħħi xi ħaġa, għax forsi għandu pressjoni minn min qed jgħix miegħu għax dawn mhumiex. Neċessarjament nies li jgħixu waħedhom, imma jistgħu jkunu nies li qegħdin ġew familja. Membru minn fost erba' membri, ħames membri, sitt membri jew iżjed tal-familja. Meta jiġi biex ineħħi xi ħaġa, taċċellera l-ansjetà. Jiġi distressed ngħidu, taċċellera l-ansjetà. Stressat ħafna ikun bħala persu. Għaliex? Għaliex su jippanikja li se jitlef xi ħaġa kważi biċċa minnu stess.
Ekku, infatti hawn min ukoll iġorr affarijiet miegħu, jiġifieri tiltaq ma' persuni li jġorru basktijiet kbar, pereżempju anke bagalji, biex ukollhom affarijiet fuqhom, għax ikun hawn min jinkwita li ħajiġi bżonn xi ħaġa jkun x'imkien barra u m'għandux dak l-oġġett. Hawn min fil-karozza pereżempju ikollu ħafna affarijiet imma mhux għax ikunu bżonn jużi għax dak li jkun ikun jaħseb li forsi ħajġi bżonnhom jew ikun diffiċli jkun il-bogħod minnhom, jiġifieri hawnhekk imbagħad ġieli anke naraw li persuna ikolla background forsi ta' trauma pereżempju jew anke ta' ossessjonijiet. Jiġifieri hawnhekk imbagħad qed nidħlu f'kundizzjonijiet oħrajn.
Ekku, u li rridu nsemmuhom fil-fatt iżjed tard f'dan il-programm se nkunu qegħdin nidħlu fihom ukoll, imma isu forsi tajjeb ukoll illi f'dan l-istadju ngħidu illi hawn min illi miegħu nnifsu jgħid isma' jiena din ħanżomm ma x'ista' jkun niġi bżonna. Hemmhekk ma jiġifieri ħa nagħmlu differenza bejn diżordni u bejn illi wieħed ikollu elementi. Dinha bħal f'kollox meta tkellimna fuq saħħa mentali. Isu dejjem għedna Claire ukoll illi inti jista' jkollok elementi. Imma dak ma jfissirx illi inti għandek id-diżordni.
U skont kemm tkun konxju wkoll tagħha, kemm tkun aware hawn min ikun konxju ħafna u mbagħad jibda mezzi biex jikkontrolla u hawn min li ma jkollu awareness ta' xejn. Jiġifieri hemmhekk ukoll tagħmel differenza f'kemm persuna tkun lesta li tfittex ngħinuna jew inkella li torganizza jew li tarmi. Jiġifieri jiddependi l-persuna u l-arfien tagħha. Apparti minn hekk ukoll, Karl, l-ewwel inti semmejt li jistgħu jkunu persuni li qed jgħixu ma' ħadd ieħor. U hekku, infatti, u dik tista' taffettwa ħafna anke s-saħħa mentali ta' min ikun qed jgħix magħhom, però ninnutaw ukoll li hemm tendenza li min ibati minn din id-diżordni u tkun eskalat ħafna, hemm tendenza eżatt li jew jispiċċaw jgħixu waħedhom jew inkella diġà jgħixu waħedhom allura m'hemm ħadd li jista' jikkummentalhom jew jippuntalhom u għandhom l-ispazju kollu għalihom. Allura hemm riskju iktar.
U allura xu hemm iċ-ċans ukoll li anke min ikun f'din id-diżordni u jkun familjan, f'kuntest ta' familjan, jista' kulli jispiċċa li jiżola lilu nnifsu. Għaliex għax ma jkunx irid interferenza u ma jkunx irid min ħanejduha bil-Malti goff min jindaħallu f'dak li kun qiegħed jagħmel. U forse ma jkunx qed jisma' kummenti ta' minn qed jgħidlu sma' dik hekk u dik hekk u dik hekk. U allura jiżola lilu nnifsu. Su allura din twassanna biex namlu il-pass li jmiss fit-taħdita tagħna illi naħseb illi allura min ikun f'din id-diżordni jista' jispiċċa bi problemi ta' natura soċjali, ta' natura anka professjonali, forsi anka ta' problema fil-mod kif jiffunzjona bħala persuna, illi affettwaw ukoll lin-nies oħrajn jekk jeżistu madwar din il-persuna. U allura jiġu affettwati ukoll ir-relazzjonijiet. Claire, ħanamlu waqfa għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum. Fl-istess ħin inserħu ftit l-issemmija tagħna mid-diskussjoni li xi kultant għandha tendenza li tkun daqsxejn tqila minkejja li nippruvaw nagħżlu kemm jista' jkun lingwaġġ sempliċi. Infakru l-issemmija tagħna li llum bdejna dan il-programm billi referejna għall-inizjattiva tal-Mental Health Europe li din is-sena daħlet fir-raba' edizzjoni tal-European Mental Health Week il qed issir proprju din il-ġimgħa u allura appuntwali għażinna wkoll suġġett li jmiss mas-saħħa mentali u anke qegħdin nħeġġu lilkom is-semmija tagħna biex tingħaqdu magħna fit-tixrid tat-tagħlim. Aħna rridu li fil-komunità tagħna x'dik hija t-tema wkoll tal-inizjattiva ta' din is-sena, fil-komunità jasal kemm jiflaħ it-tagħlim illi jenna nirbħu u nilqgħu għal diffikultajiet ta' saħħa mentali. Mela, Claire, tixtieq tintroduċi s-song li għażilna llum?
Iva, diska hija Cold ta' James Blunt.
Għalikom. It's been lonely trying to get your attention from a thousand miles away. And you know me, always overthinking the worst possibilities. Yeah, we both know, in between you and me, there's an ocean, cast away in a sea, and it's frozen. I'm exposed, can't you see? All I need is a little warmth. Without you on around me, without you on my skin, without you on my body, I'm sorry, I'm sorry. I don't mean to be desperate, or pretend that I'm not torn. With a sail from the memories I've been collecting. And I'll hold out for the wind to blow me, take me home the whole way in your direction. Yeah, we both know, in between you and me there's an ocean. I'm sorry, I don't mean to be desperate or pretend that I'm not torn, but I don't wanna let go of the things that keep me warm. Without you I'm just cold. Without you I'm just cold. U dik kienet Cold ta' James Blunt, l-għażla mużikali tal-psikoterapista Claire Borch. Għaliex tajjeb tkunu tafu li l-għażliet mużikali f'kull programm tagħmilhom Claire. Tajjeb, u allura hekk ċabċipa tat-tekniku biex tinsema minn għandkom issemmija imma waslet.
Biex issemmija jkunu jafu x'nisma' jiena fil-ħin liberu tiegħi.
Imma din iġibna biex ngħidu xi ħaġa, Claire, illi parti mill-ħafna ħinijiet, attivitajiet, inizjattivi li nistgħu nieħdu biex ngħinu li nanfusna nistriħu hija billi nisimgħu l-mużika.
Bila dubju.
Jiġifieri su allura f'dan il-programm matul din il-ġimgħa nixtiequ hekk li nimbuttaw ftit l-importanza tas-saħħa mentali u kif nilqgħu għaliha. Kif nilqgħu għaliha? Jiġifieri mhux inħallu li niġu fi problema u mbagħad immorru nfittxu l-kura għaliha, idealment nilqgħu għaliha. U jiena naħseb illi f'din il-ħajja maġla li qegħdin ngħixu llum hemm bżonn li bħal mużika u hemm affarijiet ħafna affarijiet oħrajn, forsi nistgħu nagħmlu brainstorm malajr, jien naf li jiena nagħmel passatemp.
Ekku.
U x'inhu li mmur nimxi mixja fil-kampanja.
Tmur tara x-xemx nieżla pereżempju.
Pereżempju, għam moment sabeħ ħafna. Ta' valur ftit minuti da mhux qed titkellem sija. Blaħlas, ekku. Jien naf minn ħobb il-baħar, tista' anke inti sejjer id-dar, qed issuq, ġifieri tgħid ħan għaddi minn di triq u mhux mill-oħra. Imqar nara ftit baħar u nieqaf żewġ minuti, jien naf hawn min ipinġi, hawn min huwa artistiku, kreattiv, hawn min iħid, hawn min joħloq affarijiet differenti, hawn min iħobb il-kċina u jsajjar.
Jiena inkanta fil-karozza ma' dawn id-diski Kyle. Abbonja mhux li għandi leħen tajjeb ħafna l-kant. Imma nsib li żvok tiegħek jekk jiġri għalmin ma tantx ikollu ħin. Anke fil-karozza nistidinhom jagħmlu bħali.
Qatt ma nsertajna tieqa ma tieqax kieku jkollna kor.
Ġieli kremmin insert ħdejja f'xi traffic lights u komplew ikantaw miegħi, allura hemmhekk tibni dik il-connection ukoll.
Ekku, naħseb illi għandna bżonn aħna winsuqu li niddakru ftit minn dan is-sens li jieħu post ir-rabja.
Veru.
Li jieħu post ir-rabja. Għaliex naħseb li hija komuni ħafna wkoll u faċli tosserva inti wissuq. Claire, qabel ma morna għal dik il-waqfa mużikali konna qegħdin niddiskutu fuq is-suġġett li jażinna llum li huwa l-diżordni ta' hoarding ta' min b'mod jew ieħor jirreżisti kontinwament milli jarmi affarijiet li forsi m'għandux bżonn, affarijiet li forsi mhumiex ta' valur, li però ma' żmien b'xi mod il-persuna u din hija parti mid-dinamika tad-diżordni isib li jista' jiġi bżonnhom jorbot qalbu magħhom, allura jtihom valur emottiv, sentimentali, affarijiet li forsi ħadd ieħor jgħid armi, neħħi, imbarazz. U qed ngħidu li tkun kbira daqstant u testendi lil annifisha dejjem illi su tispiċċa twassal għal riskji ta' saħħa u sigurta. Jiġifieri tkellimna, semmejna l-ispazju fiżiku pereżempju fejn wieħed ikun qiegħed jgħix, illi dejjem jitnaqqar, dejjem l-ispazji jintlew bl-affarijiet. Li jsiru anke ta' perikolu kollha ħares qatt ikun hemm inċident biex jidħlu l-ħaddiema tas-salvataġġ jew ikun hemm nar. Anke f'kun testa familja qed ngħidu fejn it-tfal qas ikollhom fejn jiġru jkoll qas ikollhom fejn jiċċaqalqu u jilagħbu. Li twassal ukoll biex membri oħra, nies oħrajn madwar din il-persuna jibdew igergru. U dejjem jilmentaw, neħħi żbarazza armi. Tant li l-persuna tħoss li kważi qed tifga. Li għandha bżonn tiżola lil annifisha, ħafna minn drabi mbagħad jispiċċaw iwarbu għalihom mhux veru. u forse dik ukoll iġġib anka problemi oħrajn ta' saħħa mentali.
Ekku, u anka problema fir-relazzjonijiet għax jekk mhux forsi l-persuna li tkun tixtieq li tiżola ruha ma jista' jkun min qed jgħix mal-persuna ma jħossuhomx komdi li jibgħu f'dak l-ambjent, jiġifieri mbagħad ikun hemm ġieli diżgwit u argumenti li sfortunatament iwasslu biex relazzjoni anka tintemm. Ovvjament dawn imbagħad waslu għal diffikultajiet oħrajn. Tajjeb li ngħidu wkoll li t-tfal li jkunu esposti għal dat tip tal-ambjent kif semmejt inti Karla, apparti li ma jkollhomx l-ispazju fejn jimirħu, imma wkoll huma dak li qed jaraw jista' jkun li jikbru u jimitaw. Kif dejjem ngħidu t-tfal jixorbu kollox u it-tendenza hi li meta jkun hemm xi ħadd fil-familja li jkollu din il-kundizzjoni hemm ċans li persuni oħrajn fil-familja jkollhom din il-kundizzjoni wkoll. Mhux biss għax kif dejjem ngħidu li d-diffikultajiet ta' saħħa mentali jistgħu wkoll ikunu ġenetiċi u anke jintirtu b'dak il-mod imma wkoll għal dak li aħna nkunu rajna u ġejna esposti għalih minħabba li t-tfal huma u jikbru jista' jkun li jitgħallmu jemnu li dan huwa normali, li dan huwa komuni. Allura hemmhekk imbagħad jista' jkun twassal li huma wkoll jibdew jaġixxu b'dan il-mod. U sfortunatament din twassal imbagħad għal problemi oħrajn kif dejna nsemmu.
Ekku, kemm hija importanti din qegħdin ngħiduha li t-tfal jiġbruhom l-affarijiet, jitalmuhom. U allura isu dejjem irridu wkoll noqogħdu attenti u nistaqsu x'nixtiequ li jitalmu minn dak li qed nagħmlu aħna it-tfal. X'eżempju qed intuhom, x'mudell qed inkunu għalihom. Biex kemm jista' jkun, nevitaw anke li jekk hemm problema ngħadduha minn ġenerazzjoni għall-oħra. Għaliex? Għaliex sfortunatament. U aħna fix-xogħol tagħna nafu ħafna problemi li niltaqgħu magħhom ikunu ġejjin nies qed iġorruhom minn ġenerazzjoni għal oħra. Jiġifieri għandek anke attitudnijiet, għandek sistemi ta' twemmin li n-nies iġġorr minnha għal oħra. Jien naf ta' kif tinżamm id-dixxiplina, ta' kif inkellmu lit-tfal, ta' kif insolvu l-problemi, ta' kif inkellmu ma' xulxejn. Aw min meta fix-xogħol tagħna li ovvjament jixpruna l-bidla. Fl-imġiba tan-nies u għalhekk kif iċċuna n-nies għax ikunu qaċċana għall-bidla, imma meta nibdew nintroduċu affarijiet differenti, jgħidlek imma jiena hemmhekk għandi problema, meta tistaqsija x'inhi l-problema, jgħidlek għax jiena mhux hekk tgħallimta. U allura qisu il-mod kif inkunu tgħallimna ma narawx ħlifu li hu tajjeb. Sakemm niġu introdotti għal metodi differenti. Ġifieri ma mhux il-bot forsi biex is-semmija tagħna jirrelataw magħna, da bħal meta nitkellmu fuq l-ikel aħna kler inħobbu nġibu l-eżempji blikel, għax ovvjament it-tnejn inħobbu l-kċina u l-żaqna ma. Isu jien naf jekk fl-antik lasagna konna ngħidu li s-sirek u s-sirek u l-aġina u terġa'. Illum il-ġurnata ma niddejqux ninfetħu għal metodi differenti ta' kif issir hawn min jagħmel lilek biex inqas il-karbodrati ineħħi l-aġina u jagħmellek il-weraq tal-kabboċċa pereżempju. Hija metodu differenti ma jfissirx li issa hawn min ovvjament jgħidlek jiena immur. Tajjeb jiġifieri intom is-semija tagħna m'intomx taraw il-mossi li għandi quddiemi hawnhekk hija kompletament f'minoranza assoluta fiha din jien imma. Però qed inġibha b'eżempju, ma eħe u hemm metodoloġiji differenti f'affarijiet differenti tal-ikel u fuq sma differenti mhux biss fejn tidħol il-kulinar, fejn tidħol il-kċina. Imma l-idea hi li inti tibda tinfetaħ ukoll għal affarijiet differenti. Jien naf fis-saħħa mentali n-nies għalhekk tersaq ukoll għat-terapija biex timblokka tneħħi dak il-blockage li kollha staġnatu, dak l-istaġnar ma nistax insib soluzzjoni għenuni. U aħna nibdew nesploraw fl-imkien idejat differenti, mhux veru.
Infatti ħafna drabi nibdew nesploraw it-trobbija ta' dak li jkun biex naraw il-persuna għal xiex tkun esposta. Wkoll ġieli nindunaw li b'din il-kundizzjoni jista' jkun li l-adulti li ovvjament aħna nkunu qed naraw xi kun ġara meta huma jkunu tfal mhux bil-fors ikunu esposti għal hoarding, imma jista' jkun li minħabba ċertu trawmiet, pereżempju ċertu telfiet, jew inkella forsi jekk it-tfal ħassewhom abbandonati, per eżempju, jew li kibru f'ambjent fejn ma kellhom xejn, biġviri l-oppost, hemmhekk jista' jkun li dawk ikunu fatturi li waslu għal hoarding minħabba li mbagħad l-adult jispiċċa jorbot qalbu ma dawn l-oġġetti li forsi jibża li jkun hemm telfa ta' ċertu affarijiet, telfa ta' memorji, pereżempju, allura ovvjament minħabba li jkunu ġejjin minn background fejn huma kellhom ħafna telfiet, jista' jkun li din imbagħad tiġi translated f'dan l-aġir, dan l-atteġġjament lej daw l-oġġetti. L-istess jekk xi ħadd ikun kiber f'ambjent fejn kien hemm ħafna faqar, pereżempju, allura jikbru jorbtu qalbhom ma' affarijiet differenti, forsi anke kważi kważi biex l-oġġetti u l-affarijiet ifakruhom fil-fatt li huma issa m'għadhomx f'dik is-sitwazzjoni li issa jistgħu jixtru affarijiet u hawnhekk tibdilu l-problema minn hemm għax ikunu jixtru wis affarijiet. Jiġri forsi jħossuhom f'pożizzjoni li issa qegħdin komdi. U jixtru anka affarijiet bla bżonn li mbagħad ma jħossux li għandhom jarmuhom għax ikunu anka nefqu l-flus fuqhom.
U din hija kwestjoni oħra li forsi Claire tajjeb li fil-ġimgħat li ġejjin niddiskutuha. Għaliex din tinvolvi flus u tinvolvi wkoll is-sitwazzjoni ekonomika tal-familja. Mhux l-kemm taqbad u tgħid għax hawnhekk verament jonfoq ħafna flus. Li din tista' mbagħad timpatta il-mod kif ngħixu u l-istil ta' ħajja tagħna. Għax ħafna min-nies jispiċċaw mbagħad jiċċaħdu minn affarijiet oħrajn li forsi jkunu żied importanti wkoll anke għas-saħħa. U allura naħseb tajjeb illi fil-ġimgħat li ġejjin niddiskutu anke dak is-suġġett forsi anke fil-kuntest tal-faqar pereżempju. Claire, isu jekk inħarsu lejn is-sintomatika ta' din id-diżordni tal-hoarding isu insibu diffikultà persistenti biex persuna tiddisponi mill-affarijiet rispettivament mill-valur. Id-diffikultà illi tiġi mill-istress assoċjat mal-fatt illi trid teħles mill-affarijiet u dik tippanikja ħedna. Lill-bniedem illi jkun fija din id-diżordni, diffikultà twassal imbagħad biex l-ispazji anke jiġu kompromessi minn iktar affarijiet li ħadd ieħor kun qed jarhom imbarazz. Mhux hekk, ma mhux il-persuna, persuna tkun qed tarhom affarijiet ta' valur li ma tistax teħles minnhom. Rumbat isu l-persuna tispiċċa tbagħti minn iżjed stress illi jillimita milli tiffunzjona u tiffunzjona b'mod san. U allura inkluż anke fl-abbiltà li tagħżel li tgħix fi spazju sikur, għax sfortunatament din tiġi kompromessa. U allura naħseb illi rridu wkoll nitkellmu ftit fuq l-impatt ta' saħħa mentali. Diġà semmejna l-ansjetà, semmejna l-istress, semmejna anke diffikultajiet relazzjonali pereżempju. Hawnhekk jispiċċa letteralment jidaħħal ir-relazzjoni tiegħu fil-ħajt. Għaliex għax ma jkunx kapaċi jgħix iżjed man-nies illi l-ħin kollu qed jagħdulu żbarazza neħħi għax indik iddejjaqni għax indik iddejjaqni ma ħallejt inniex fejn nieħdu nifsa hawnhekk.
Infatti ġieli jiġu għandna n-nies li mhux huma jkollhom il-kundizzjoni, ekku li jkunu forsi tal-familja, partners, u xi kultant ġenwinament ikunu jixtiequ jgħinu l dak li jkun imma ma jkunux jafu minn fejħa jibdew. U aħna dejjem nagħtu l-parir biex dak li jkun ma jaqbadx u jarmi l-affarijiet ta' dik il-persuna mingħajr ma jkun hemm kunsens, mingħajr ma l-persuna tkun hemmhekk, għax dik tista' twassal għal ħafna ħafna anzjetà. dwejja rabja u pjuttost is-sitwazzjoni tista' tiġjar. Jiġifieri fejn jidħol il-hoarding verament iridu nimxu pass pass. Jiġifieri iridu niddiskutu mal-persuna x'huma l-affarijiet li huma l-iktar importanti, pereżempju nagħmlu lista ta' prioritajiet, forsi intuhom suġġerimenti, forsi tibda minn biċċa żgħira, jiġifieri minn kamra sħiħa, pereżempju tibda billi tiżbarazz affarijiet fuq siġġu wieħed biex il-persuna ma tħossix overwhelmed. Għax ukoll tajjeb ngħidu li ħafna drabi il-persuni meta jħarsu lejn l-ambjent tagħhom hawn min li jħossu overwhelmed laqas jaf minn fejn ħajjibda. Lur inti jekk ħatara kamra sħiħa ħatħossok ħataqta qalbek, imma jekk tgħid ħanagħmel biċċa biċċa dik tintlaqa taħjar. Anka jekk pereżempju dak li jkun ma jippretendix li l-persuna ħa tagħmel kollox f'ġurnata waħda, ma pereżempju jitqasmu matul ġimgħat ġranet differenti pereżempju. Jiġifieri aħna niggwidaw anka il-min ikun jixtieq jgħin lil xi ħadd li għandu din il-kundizzjoni biex ma jkunx hemm isu xokk.
Ekku Kler, u allura ebda biex meta qegħdin madwar persuna minn dawn. Irridu noqogħdu attenti kif nitkellmu. Anzi, jiġifieri mhux talli attenti talli rridu nkunu attenti ħafna għaliex jekk inti b'xi mod se tikkritika, jaf il-persuna iżjed webbes rasa. U tagħmel bil-kontra anzi, iżjed tiġbur affarijiet. U allura persuni bħal dawn ma jieħdux, ma jaċċettawx il-kritika, mod speċjali jekk id-diżordni tkun waħda akuta. Faċli ħafna kif qed ngħidu illi dak li jkun webbes rasu. Allura nevitaw kliem bħal ara kif imtlejt bl-imbarazz, ara kif. Jiġifieri.
Huma kliem li jweġġa' wkoll.
Eżattament, eżattament. Jiġifieri naħseb li rridu nuru ftit empatija wkoll. U ftit empatija, orajt, bittir illi innaqsu u nikkontrolla aħjar il-problema, però empatija li tirrifletti fid-diskors, allura isma' jiena naf illi dawn huma kollha affarijiet ta' valur għalik, però li kieku kellu għall-aħħar qatt jiġri n-naħa ħaġa, kif se jgħaddi bniedem minn hawn biex jiftaħ it-tieqa jew biex jiftaħ il-bieb pereżempju. Jew jien naf għawmin anka mill-garax il-barra ġili anka jirfes fuq kważi fuq spazju li jiġi għal Malġirien. Allura pereżempju isma isu dana se nispiċċaw bil-ġirien jirrapportawna lill-awtoritajiet x'jiġri mbagħad hemmhekk. Isu anka il-ġirien aħna rridu nżommu relazzjoni tajba magħhom. Iżu għaliex b'xi ħaġa bħal din għandna nikkompromettu relazzjoni li għandna magħhom.
U tajjeb forsi wkoll lil dak li jkun intuh eżempji ta' x'jista' jiggwadanja billi jorganizza ruħu, jiġifieri apparti li nitkellmu fuq x'jista' jmur ħażin, imma wkoll hawnhekk jaħdem aħjar meta dak li jkun jgħidlu fiex ħajmur tajjeb, jiġifieri x'ħaj jiggwadanja u x'ħajkun ir-reward li jista' jieħu jekk inaqsu minn dan l-imbarazz ngħidlek.
Ekku, Kler, jiġifieri naf pereżempju xi ħaġa oħra illi tiġi f'moħħi anka biex norbot ma' dak li qed tgħid inti, li anka jekk jiena ma naqbilx ma' dawk l-affarijiet li jinżammu, anzi kieku jien narmihom, imma mill-fatt li jiena naċċetta lil persuna trid iżommhom, imma forsi din l-aċċettazzjoni nwassalha nikkomunika bikliem illi jinftijem, illi jiena qiegħed verament naċċetta. Ħaf l-istess inħanejn jekk torganizzaw. Jaf kieku nagħmlu karta u fuqha nikdbu xaf din il-kaxxa. Hemm u nikdbu lista. Jien naf pereżempju xi ħaġa oħra li żgur naħseb wieħed irid jevita, Kler, hija illi jgħaddi l-persuna bi żmien. Għax għandna min iwaqgħa ċajt pereżempju. Ara dax qed jiġbor u jitku b'dak li jkun. U naħseb illi din sfortunatament tweġġa' wkoll lill-persuna u jista' jagħti wkoll iċ-ċans illi dak li jkun iħossu li għandu jiżola lilu nnifsu mbagħad u jinqata' rasu. ġifiri anka relazzjoni hawnhekk qed tieħu daqqa ta' ħarta.
Infatti hemmhekk min ikollu diġà sintomi ta' depressjoni ta' obsessive compulsive disorder jistgħu jiġu allar anzjetà u forsi min ma jkollux sintomi kbar ta' dawn l-affarijiet jistgħu ovvjament jiżdiedu sintomi u ovvjament il-kundizzjoni tmur allar.
Ekku, allura rridu noqogħdu ħafna attenti ju, ġifieri naf anke nimmaġina membri differenti tal-familja kif jitkellmu, kif jirreferu għalihom l-affarijiet, x'mossi jagħmlu, xi kliem jużaw bejniethom, anke xi kultant ikunu qed jitkellmu fuq hekk minn għalihom li l-persuna mhix tismagħhom u tkun qed tismagħhom. Sa verament li dak li jkun ukoll għalih tkun problema jħoss li jrid jitkellem fuqha, però rridu noqogħdu attenti wkoll kif nagħmlu għadin u fejn.
U jiena Karl dejjem ngħid, meta aħna forsi naraw behavior li għalina forsi mhux komuni, mhux normali ħanuża din il-kelma. Isu hemmhekk diġà tkun indikazzjoni li aħna rridu nkunu sensittivi, jiġifieri jekk jiena lilek narak li inti ġemma jew iżżomm karti tal-ikel pereżempju jew ta' ċikkulati, repers, ovvjament għalija forsi dak mhuwiex normali ħanajtek. Imma allura dik diġà hija indikazzjoni li jekk jiena naf li l-maġġoranza tan-nies jarmuhom dawn l-affarijiet u ma jżommuhomx, mela hemmhekk jiena rrid lilek neproċjak b'sensittività x'hemmhekk jiena qed fem li probabli hemm diffikultà.
Ekku, għax m'intix miexi mal-kurrent.
Man-norma, ekku.
Tan-norma. U allura isu kif qed inti wkoll iktar kmieni dal-affarijiet laqqas biss tmisshom mingħajr ma tkellem il-persuna għax tkun isek tħallt f'żona privata.
U sek tkun tradejtu l-dak li jkun.
U allura l-idea wkoll ta' tradiment f'dak is-sens irridu noqogħdu ħafna attenti għaliex aħna l-persuna mhux nitilfuha. Rridu, imma b'xi mod nibqgħu magħha. U allura anke il-mod kif nipproteġu r-relazzjonijiet rridu noqogħdu ħafna, ħafna attenti u x'veru. Għaliex il-persuna jista' jkun li qas biss tkun qed tara li l-imġiba tagħha hija problematika. Ġifieri bl-Ingliż ngħidu tkun in denial, ma tkunx qed taċċetta li għandha problema, ma tkunx qed taċċetta li dan il-ġbir ta' affarijiet huwa problematiku. U allura il-mod kif se nittrattaw għad il-ħaġa, irrid ikun sensittiv ħafna, dik il-kelma naħseb kienet propizja li użajnija sensittività. U allura forsi kler tajjeb illi il-prinċipju li jmexxina jibqa' jkun dak li ma nitilfux lill-persuna fl-istess ħin nibżgħu għas-sigurtà, għas-saħħa u s-sigurtà u x'veru. Għax ġieli anke persuni b'din id-diżordni spiċċaw anke jitraskuraw lilhom infushom. Jitraskuraw lilhom infushom anke fejn tidħol l-indafa pereżempju. Anke fejn jidħol il-mistrieħ. Għaliex għax tant jimlew l-ispazji li kollhom li jaqqas huma stess ma jkunu komdi fl-ispazji li għandhom. Mhux veru.
Ukoll ikun hemm il-biża' Karl meta jiġu organizzati l-affarijiet ikun hemm il-biża' li wara ftit ħajerġa' jiġri l-istess. U hemm tendenza li veru meta dak li jkun jgħin il xi ħadd biex jorganizza jew forsi jarmi ċertu affarijiet u wara ftit żmien hemm ċans li jerġa' jiġri l-istess. Allura importanti ħafna li aħna naraw x'inhu huma l-affarijiet li jistgħu jżommu dak il-maintenance, jiġri li inti tkun tista' tkompliħ imbagħad dak il- pattern, jiġifieri forsi jkun hemm bżonn għajnuna li xi ħadd immur jgħin il-persuna inaddaf pereżempju u li l-persuna tieħu l-għajnuna anke mit-terapija biex tifhem għala hemm dak il-behavior, għala hemm din il-kundizzjoni. Għax ovvjament jekk aħna ma narawx x'inhu huma l-eruq ta' din il-kundizzjoni il-persuna dejjem ħatiqpa' tirrepeti l-istess affarijiet. Allura aħna rridu nindirezzaw minn fejn ġejja il-problema u kif anke insolvu anke b'mod psikoloġiku apparti prattiku.
Ekku, Kler. U forsi allura dan kollu illi tkellimna waqt il-programm tal-lum jgħin biex inkunu kapaċi nidentifikaw u nindunaw persuni minn dawn b'din it-tip ta' diżordni, allura biex anka aħna nkunu sensittivi, nuru sensittività, u nkunu kapaċi wkoll naġixxu b'mod li ma nnafrux il-persuna u ma weġġgħux il-persuna fl-istess ħin li nipproteġu lil nanfusna u lil persuna innifisha wkoll. Żgur mhux forsi billi anka nersqu flimkien għall-għajnuna. U naħseb din hija importanti ħafna wkoll. Claire, hemm anke fil-mument konklusiv ta' dan il-programm. Issu fir-riċerka tiltaq wkoll ma' animal hoarding. U forsi nistgħu ngħaddu kumment fuq din ukoll. Min issu qed nirreferu għal min b'xi mod jew ieħor kollu ħafna annimali. Imma mbagħad jispiċċa jonqoshom min nutrizzjoni, mil-kura, jinnaf mil-kura veterinarja, mill-indafa. U hawnhekk allura l-ambjent huwa wkoll kompromess u s-saħħa u s-sigurtà hija wkoll kompromessa.
Ekku, hemmhekk ovvjament importanti ħafna li naraw li kemm il-persuna u koll annimali li huma kollha kreaturi ħajjin ikollhom l-ambjent li hux jiraqa' lihom u l-għajnuna li jkun hemm bżonn għax tajjeb ngħidu l-annimali wkoll jistgħu jgħaddu minn trawmiet kif ngħaddu aħna l-bnedmin ukoll.
Ekku, nafu li anke ambjent li mhux san, ambjent li mhux nadif jista' wkoll jippericola is-saħħa u s-sigurtà ta' kulħadd. Claire, grazzi ħafna, kienet diskussjoni interessanti, nerġgħu nieħdu l-opportunità li nfakkrukom li matul din il-ġimgħa qed issir raba' edizzjoni tal-European Mental Health Week, isu din is-sena it-tema marbuta anke ma' kif inwaslu it-tagħlim u nxerdu tagħlim tajjeb fil-komunità, u allura ejja nipprevjenu bit-tagħlim tajjeb mhux nistennew li nidħlu fil-problemi u nfittxu l-kura tagħhom. Diskutejna il-hoarding. Grazzi lilkom is-semmija tagħna li kontu magħna kif bambin irid il-ġimgħa d-dieħla se niddiskutu suġġett ieħor li anke kien hemm min talabna biex niddiskutu is-suġġett tal-lejra. Is-suġġett tal-lejra dak l-uġieħ li dak li jkun iħoss ġewwa fih, tajjeb, li jkun ġej forsi anke mix-xewqa għall-vantaġġi li jkollu ħadd ieħor se nkunu qegħdin niddiskutuh fil-programm l-imis. Infakkarkom ukoll li l-programmi tagħna issibuhom kollha fuq is-sit internet ta' Campus FM, anke forsi ma tkunux il-ħaqtuhom, tistgħu taċċessawhom minn hemm, jew kellha tiftakru li minn barra x-xandira tat-tnejn fi tlieta tora nofsinhar ikun hemm repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Jiena Karl Wright ma jfdalli xejn kif nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Campus FM il-programm Therapy Talk jissokta magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Nsemmilkom.